Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Qachon Iso Masihni o'zimizning qutqaruvchimiz deb qabul qilsak, Xudo bizning otamiz bo'lib qoladi. U nafaqat bizni o'g'illikka oladi, u bizni yuraklarimizda yashash uchun muqaddas ruhni jo'natadi. Bizga yangi tabiat berib, bizni unga farzand qilib beradi. Iso Masih o'zi ibodat qilganidek, Xudoga samoviy otaga murojaat qilganidek ibodat qilishga bizni o'rgatadi. O'ylab ko'ring, biz uchun bu qanday olamning yaratuvchisining oti desak. Biz ertami kech har qanday vaqtda uning huzuriga kelishimiz va samoviy otamizdan nimaki xohlasak hammasini so'rashimiz mumkin. Samoviy otamiz bizni sevishni va biz nimaga muhtoj bo'lsak, shuni bizga berishni xohlayotganini Iso Masih o'z kalomida aytayapti. Yuhanno kitobining 16-bobida Otamning o'zi sizlarni sevadi deb yozilgan. Matto xushxabarning 6-bobida esa binobarin sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha aloroq emasmisiz? Matto xushxabarining 7-bobida esa sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar berishni bilsangiz, boz ustiga osmondagi otangiz undan so'raganlarga mo'lkol ne'matni beradi. Luqo xushxabarining 11-bobida esa shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, sizga ochiladi. Bizning vazifa sodda dillik bilan Xudodan ehtiyojlarimiz haqida so'rash. Bu ibodatning muhim qismidir. Biz so'rayapmiz. U bo'lsa javob berishga va'da qilgan. Bizning iltimosimiz juda ham ulkan ekanligidan cho'chmasligimiz kerak. Xudo uchun mumkin bo'lmagan narsa yo'qdir. Shunday qilib, Xudo bizning samoviy otamiz ekanligini bila turib biz so'rayapmiz. So'rab turinglar, sizlarga beriladi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.